dwaliro obukulembeze bw'eddwaliro ekkulu era Jinja Regional Hospital wano mu kibuga eky'Ejjinja butubulidde nti ku lunaku lwa Christmas na Boxing Day abaana 27 be baazaalibwanga ku bano kuliko abaana 17 ba buwala abaana 10 nga baana ba bulenzi okusinziira ku bakulu okuva ku ddwaliro lino nga bakulembeddwa omwamyuka atwala eddwaliro ayitibwa Dr. Kibuuka Afizi bategeezezza nti mutongole kino kiraga nti abakyala abali embuto bongedde okubanga baddukira mu ddwaliro okulaba nga banywa eddagala n'okufuna obubaka obayamba okusobola okuzaala obulungi abaana abalamu ng'ayogerako eri bannamu lunaku olwaleero owanabasirudi Karuma abadde mu kitundu kino nga matwa ku nkomula
kisoboka okwebaza abasawo baise abaakule naku dino gye tubiseemu 2:46 nti eddwaliro lyasigala nga igule alikola bulungi n'okwebaza bamaama abaazaira mu eddwaliro 2:25 twalongoosa abakyala 4 abakyala 6 baazaala bulungi 2:06 twalongoosa abakyala 6 akyali kumi n'olwabaazaala bulungi kale enaku eddo bbiri twazaalisa bona bona abaana 2:07
bavudde awo n'alukasaba abagoba b'ebidduka ab'enjawulo naddala aba bodaboda awamu n'emmotoka okuvuga n'obwegendereza ennyo kubanga abantu bangi abagenzi baleetebwa naddala nga bagudde ku bubenje ekintu kyagamba bino byonna ebiseera ebisinga biviira mu kuvugisa ekimama ng'agamba singa baba be batibafuddeyo okusobola okugoberera amateeka g'oku nguudo n'okwewala okunywa nga bavuga kino kigenda kubayamba okulaba nga bewala obubenje obwandiguddewo
twafuna mu obusinga bwa boda mutemanze niba nonwere mwenge twafuna abaera abantu omwenge abaali batamiire batubalina zza mumaiso olutwafuna bangi ino niba n'aba accident most boda kale tudde emotoka dalimu aye tidaali somoja injarizi moja nja ezaali okusenga 5 aye ebisinga dali nga maina aye bona obwenge bwali bungi ino obwa boda okusingira irala boda bwali bungi ino ntwala okwebaza abasawo baife n'okwebaza abantu ate nsa abantu tusigale nga twekuuma tugoberera amateeka ag'enguudo ekowonaki obwenge buno abavuze ebirumuka kimunwa nga muvuze.